Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumatano ya Januari 22 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna changamoto na dharura kubwa nne zinazotishia maendeleo yaliyopigwa katika karne ya 21 na kusema kwamba changamoto hizo zinapaswa kushughulikiwa haraka. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Akizungumza na nchi wanachama kwenye baraza kuu hii leo mjini New York, Marekani, kuhusu vipaumbele vya Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2020 na uzinduzi rasmi wa muongo wa hatua kwa ajili ya kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs, amezitaja dharura hizo ambazo zinahitaji kipaumbele cha juu kuwa ni
The first horseman comes in the form of the highest global geostrategic tension.
Mosi ni mvutano mkubwa zaidi wa ulimwengu katika miaka mingi. Migogoro, ugaidi, hatari ya nyuklia, watu kulazimishwa kuhama makazi yao na hatari ya mipasuko zaidi.
Is growing and more people have been forced from their homes and the risk of a great fracture is real. Second, we face an existential crisis.
Pili, uwezekano wa mgogoro wa hali ya hewa, muongo wenye joto zaidi katika historia. Viumbe milioni moja viko hatarini kutoweka. Dunia yetu inawaka.
Our planet is burning.
Katibu mkuu ameongeza kuwa dharura zingine ni
The third horseman is deep and growing global mistrust.
Tatu, kutoaminiana kwa ulimwengu. Watu wanashawishika kwamba utandawazi haufanyi kazi kwao. Kushuka kwa imani katika taasisi za kisiasa. Nne, athari mbaya za ulimwengu wa dijitali. Athari kwenye soko la ajira, kuenea kwa kauli za chuki, akili bandia hutoa uwezekano wa vitisho kama vile umiliki wa silaha hatari.
Katibu mkuu amesema changamoto hizo kuu nne za karne ya 21 lazima zishughulikiwe na suluhu nne za karne ya 21 ambazo ni mosi, mtazamo wa amani na usalama. Pili, amesema dhamira kukabiliana, kujenga mnepo na kufadhili mabadiliko ya tabia nchi. Tatu, amesema lazima kuwe na usawa katika masuala ya utandawazi. Na nne, amesema kuchagiza teknolojia kwa ajili ya mabadiliko chanya. Amesisitiza kuwa wawezeshaji katika yote haya ni haki za binadamu, usawa wa kijinsia, uwezeshaji wa vijana na mabadiliko kwenye mfumo wa Umoja wa Mataifa.
Katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, ambako Umoja wa Mataifa unatekeleza mpango wa pamoja kwa ajili ya mkoa huo au Kigoma Joint Program kupitia mashirika yake likiwemo lile la chakula na kilimo FAO, matokeo chanya yameanza kudhihirika tangu kuanza kutekelezwa kwa mpango huo wenye maeneo kadhaa ikiwemo kilimo. Miongoni mwa maeneo ambako mradi huo unatekelezwa ni katika wilaya ya Kibondo, ambako mratibu wa mpango huo wilayani humo Martin Kapaya amenieleza kuwa mwaka jana walitekeleza mradi huo katika kata 7 na kufikia wakulima 2191, ambapo wakulima walipatiwa mafunzo ya kanuni bora za kilimo ikiwemo kuachana na upanzi wa kumwaga mbegu kiholela au tangulia na kuja, na tayari wameshuhudia mabadiliko chanya, akisema
kuanzia mstari wa mazao shambani hadi kwenye mavuno. Katika mashamba darasa ya mwaka jana, mkulima alijionea, alitumia kilo 3. Katika mavuno alikuta anavuna kilo karibia 96 za maharage, ambao sio kawaida. Wakati ya awali alikuwa anapanda akiwa na ekari moja anapata gunia 2, ambao ametumia zaidi ya kilo 50-40. Kwa sababu walikuwa na taratibu za kumwaga. Walikuwa waamini kwamba maharage unaweza kupanda kwa nafasi. Wanaamini kwamba maharage unaweza ukachukua na kutupa hivi na kufukia kwa nani. Ambao inatumia mbegu nyingi, afu anatumia mbegu za kienyeji. Unakuta anavuna gunia 2 badala ya kuvuna labda gunia 8, gunia hadi 12.
Bwana Kapaya alinieleza kuwa mwaka huu mradi utaelekezwa katika kata nyingine 4 za Kizazi, Mabamba, Kumsenga na Busagala, wakilenga kufikia wakulima 1914, na mwitikio ni mkubwa, na kwamba
wakulima wengi wamehamasika katika matumizi ya mbegu hizi, mbegu bora pamoja na mbolea. Kwa ukienda mashamba dukani huko, mbolea, mbegu zimenunuliwa sana, hasa mbegu za mahindi na mbolea hii ya kupandia, na sasa hivi wananunua mbolea ya kukuzia. Kwa wakulima wengi wamehamasika sana. Pia tulikuwa na utaratibu wa kuwaunganisha, kuwasogezea huduma ya pembejeo wakulima kwa kuwaunganisha na wafanyabiashara. Kwa hiyo tuliwaunganisha na wafanyabiashara, mwitikio ulikuwa mkubwa, wakulima walihamasika, wakajikusanya, wakusanya hela, tukawaunganisha na wale wa wafanyabiashara wa pembejeo, pembejeo zikawafikia huko vijijini walipo. Kwa hiyo walinunua kwa kasi kubwa sana, waliona matokeo katika elimu tuliyotoa katika msimu uliopita kupitia mashamba darasa haya. Kwa aliona mabadiliko makubwa sana katika matumizi, akitumia mbegu yake ya kienyeji, hizi mbegu ambazo amezizoea, na akitumia mbegu hizi ambazo ziko zimethibitishwa na hivi taasisi zetu za utafiti ambazo zina uzalishaji mkubwa zinavumilia mabadiliko ya tabia nchi. Zinaweza zikafanya vizuri hata mvua ikipungua kidogo, unaona mkulima anaweza akavuna kuliko akitumia zile mbegu zake za zamani, ambao mvua ikiumba kidogo au jua likiwa kali wamekosa avune.
Unasikiliza Jarida kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So daktari, basi na punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda. Usibanduke. Homa ya vichomi na utapia mlo vimeelezwa kwa ni moja changamoto kubwa kwa afya watoto nchini Yemen, kando ya changamoto zingine zinazosababishwa na vita vinavyoendelea nchini humo, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kama anavyosimulia Amina Hassan.
Katika kituo cha afya cha Al Hatan, wilaya ya Hamdan, mjini Sana, Yemen, watoto wakifanyiwa uchunguzi wa afya zao ikiwemo kupimwa uzito, macho, meno na hata kuhakikisha wamepatiwa chanjo muhimu. Kwa mujibu wa UNICEF, mbali na madhila ya vita, homa ya vichomi na utapia mlo vimeendelea kuwa mtihani mkubwa inayochangia vifo vingi vya watoto, hususan wa chini ya umri wa miaka 5. Na wazazi wengi wanashindwa kuwapeleka watoto wao kwenye vituo vya afya kutokana na machafuko yanayoendelea. Om Amira alimpeleka mwanae katika kituo cha afya cha Al-Hatan tayari akiwa taabani.
Mwanangu alikuwa na homa kali na alikuwa na harisha sana. Nilimpeleka kwenye kituo cha afya na waligundua alikuwa ameathirika na utapia mlo. Walimpatia matibabu mchanganyiko na sasa anaendelea vizuri.
Mtoto wa Amira ni miongoni mwa mamia watoto wanaowasili katika kituo cha afya cha Al-Hatab kila uchao, kama anavyoeleza Dr. Marwan Abdo Mohamed, ambaye ni mtaalamu bingwa wa masuala ya watoto kituoni hapo.
Kila siku kituoni hapa tunapokea watoto kati ya 10 na 15 wakiwa na matatizo mbalimbali ikiwemo utapia mlo, homa ya kichomi na wale wanaotaka kupata chanjo. Tunapowapokea watoto, cha kwanza tunawaandikisha na kisha tunaangalia ni matibabu gani ambayo mtoto huyo anahitaji.
Kutokana na machafuko yanayoendelea Yemen kwa muda, kituo hiki kilishindwa kutoa huduma, lakini sasa kupitia msaada wa UNICEF kimeanza tena kufanya kazi na kinaweza kutoa huduma mbalimbali kwa mamia ya watoto, ikiwemo hewa ya oksijeni ambayo ni muhimu sana kwa watoto wenye matatizo ya kupumua. Dr. Nursat Rafiki, afisa wa afya wa UNICEF nchini Yemen, anasema shirika hilo linajitahidi kwa kila hali kuokoa maisha ya watoto nchini Yemen.
Yemen is a very fragile context and it has been really affected.
Yemen imekuwa katika hali tete na imeathirika sana na vita kwa miaka 5 iliyopita ambavyo vimesababisha mifumo kukaribia kusambaratika, na hasa mfumo wa afya na usafi. Hivyo UNICEF inajitahidi kuimarisha mifumo hii na kuzuia isisambaratike ili kumfikia kila mtoto kwa huduma muhimu za afya.
Kwa sasa UNICEF inawahimiza wazazi wote kuhakikisha wanawapeleka watoto wao kwenye vituo vya afya ili kupimwa na kupatiwa matibabu yanayostahili.
Na sasa basi ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda kuangazia juhudi za kijana Simon Baluku, ambaye amejiweka katika mkakati kuhakikisha kwamba anafaidika na sekta ya mafuta nchini humo kwa kusaka ufadhili wa kusomea uchemeleaji wa vyuma na kupata vyeti vya kimataifa vinavyoinua fursa zake kuajiriwa au kujiajiri. Je, ni sifa gani zaidi zinazomsaidia? Ungana basi na John Kibego katika makala ifuatayo.
Kazi siku hii, pata kazi sio rahisi. Ukimwambia nataka kazi, atakwambia nilipa mimi milioni 2. Sasa wewe ukiwa mfundi unaweza pata milioni 2, uanzie na workshop kidogo, utaendelea polepole. Sasa hii nikikosa kazi naweza jifanyisha.
Uliingia vipi elimu ya kifundi?
Senior 4, nilikuja hapa mjini Hoima, St. Simon, maeleza motor vehicle. GIZ ilituletea bahati ya international seat and guilds. Total pia naye ilikuja, tukaandika application, tufundisha coded welding, 2G.
Unapata vipi fursa hizo zote? Unaniambia seat and guild umepata fursa hiyo ya kulipiwa fedha. 3G coded welding umeingia. Inakuwaje, labda kuna kupendelea?
Ni bahati kuna kuwa mtu mzuri kwa community. Najua walikuwa wanachagua watu ambao wanaweza kuwa kwa project hizo. Wanaanza ona tabia zako. So ukikuwa na tabia mzuri.
Bwana Baluku, tulikuwa tunadhani siku ile ulipomaliza mafunzo pia mlipata vyeti vingine hapo mkisema ni vya kimataifa. Kwa nini umekuja kwa hivi tena?
ni kuongeza masomo yangu. Hile welding ambayo nilianzia nayo ni ya kawaida, lakini ilikuwa ya London. Basic welding and fabrication engineering. Sit and gilds. Sasa hii ambayo nimemaliza ya coded welding na American Welding Society na Egyptian Welding Academy. Lakini imenisaidia sana, sababu nilienda first plan Hima Cement, ikifanya interviews kama safety officer, lakini waliona CV yangu kuwa nzito. Sasa wakanipa as a welder, lakini wananilipa sasa health and safety officer. Nafurahi sana. Sasa sisi wa welders, wa international welders wa coded, tumeanzia company yetu ya Coded Welders Contractors. Sasa tunataka mambo ya pipeline ikianza tuingizane huko.
Kuna tofauti gani kati ya hii 2G coded na ile welding ya St. Simon, Seat and Guilds?
Ile welding ya St. Simon ya Seat and Guilds ilikuwa ya msingi. Lakini hii ni nzito ile. Mwe natakiwa kwa metal plate ya thickness kubwa kubwa. Sasa hii ya mafuta, pipe ambayo ina pressure mingi, lakini haiwezi kapitisha mafuta nje.
Una ujumbe gani kwa vijana ambao wanakusikiliza sasa hivi kwa ufupi?
Sasa ukiwa kijana upo na technical knowledge, usiende nyumbani ukalala, tafuta kazi ndogo. Utaanzia hapa upate experience. Ukipata experience, utafanya kila mahali kwa dunia hii.
Wewe sasa unaamini kuwa unaweza kuchomelea bomba la mafuta hilo?
Nipo na uwezo.
Safari yako ya kupata ujuzi kuhusu uchomeleaji imekwisha hapa?
Nimebaki na 5G, then 6G ndio ya mwisho. Naomba Mungu atuletee bahati hii tupate 6G na 5G.
Shukran sana John Kibego na Simon Baluku kwa makala hii ambayo imetuelimisha vema kabisa. Na sasa basi ni mashinani, tuungane na mkulima kutoka nchini Pakistan akielezea jinsi mafunzo ya FAO yameimarisha kilimo chake.
Mera naam Azhar Abbas hai.
Jina langu ni Azhar Abbas, ninaishi kijiji cha Rana Wahin, wilaya ya Muzaffargarh. Nimekuwa mkulima kwa miaka mingi. Kwa kawaida tunalima mpunga katika mashamba yetu. FAO ilituonesha jinsi ya kulima mpunga sambamba na kufuga samaki, ambayo ilitusukuma kuanza mfumo wa kulima mpunga na wakati huo huo kufuga samaki. Katika ardhi yetu, tunatumia teknolojia ya leza kusawazisha ardhi na tunakarabati bwawa la kufuga samaki la urefu wa mita 2.5. Sasa tunajiandaa kuvuna mpunga na samaki. Aina ya samaki tunaowafuga ni ngege, na ni chanzo muhimu cha chakula kwetu. Mbali ya mpunga na samaki, tumepanda pia baadhi ya mboga ambazo ziko tayari kwa matumizi.
Shukran sana Azhar Abbas kwa maoni hayo. Naam, hadi hapo natamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.trend.org mkwaju.sw. Msimamizi wa matangazo ni Arnold Kayanda na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York.